Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim, ndër të tjera do të ndiqni. Serbët në jug të Ibrit presin që edhe ata të pyetën për diçka. Kritikët e Kadirovit mohojnë përfshirjen e Çeçenëve dhe Çerkezëve në Kosovë. Krizë për pelet në Kosovë, çmimet rritën për më shumë se 100%. SBA-ja thot se Rusia planifikon sulme në Ukrainë në prag të ditës së pavarësisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përderisa Prishtina dhe Beogradi janë ende në kërkim të zgjidhjes për dokumentin e hyrje-daljes dhe riregjistrimin e makinave në targat RKS, serbët në jug të Ibrit thonë se nuk e din se kujt i përkasin dhe se as Kosova e as Serbia nuk i pranojnë ata. Këto mesazhe vijnë pas deklaratave të presidentit të Serbis, Aleksandar Vučić, që kryesisht u referohen mbrojtjes së të drejtave të serbëve në veri të Kosovës. Vlerësohet se në Kosovë jetojnë rreth 100.000 serb, prej të cilëve rreth 60% jetojnë në 6 komunat me shumicë serbe dhe në zona të tjera në jug të Ibrit. Në vazhdim raporti i Sandra Cvetković, përgatitur për transmetim nga Valona Tela.
Ne možete da izdate taj papir Srpskom čovjeku sa severa Kosova i Metohije.
Nuk mund t'ja lëshoni atë letër një personi serb nga veriu i Kosovës dhe Metohisë, sepse ai nuk mund t'i takoj palës tjetër sipas kësaj marrëveshje dhe nuk shkon në asnjë vend tranzit. Ai jeton në Kosovë dhe Metohi.
Ali serbi koji žive na Kosovu i Metohiji.
Por serbët që jetojnë në Kosovë dhe Metohi, konkretisht në veri të Kosovës dhe Metohisë, nuk janë serb të palës tjetër, nuk janë serb të palës prishtinase. Ata përfaqësohen nga Beogradi.
E kush i përfaqëson serbët në jug të lumit Ibër? Pas deklaratave të tilla të zyrtarëve të lartë serb, kjo pyetje shtrohet për ata qytetarë të Kosovës me nacionalitet serb që nuk jetojnë në 4 komunat në veri të Kosovës. Më 20 dhe 21 gusht, Radio Evropa e Lirë ka vizituar Gorazhdecin afër Pejës, Parteshin, fshatin Kuftë së Epërme në komunën e Novobërdës dhe Graçanicën afër Prishtinës, ku popullata shumicë është serbe. Violeta Sërblak nga Gorazhdeci ka dokumente serbe të identifikimit, por rreth 10 vjet më parë thot se i është dashur të nxjerrë edhe letër njoftimi në Kosovës për të funksionuar më lehtë. Ajo thot se ndihet disi e lënë pas dore tani që Beogradi po lufton kundër dokumentave të Kosovës, të cilat do t'i zëvendësonin ato serbe për serbët në veri.
Gjithsesi këtu jemi gjithnjë e më pak, dita ditës po pakësohemi, askush nuk na pyet dhe nuk vendosim dot gjë, thuaj se nuk ekzistojmë.
Darko Dimitrijevic, gazetar dhe redaktori radios lokale në Gorazhdec, thot se serbët në jug të Ibrit jo vetëm që nuk pyeten për asgjë, por më keq është se atyre u imponohen zgjidhja.
Serbi bilo u Gorazhdecu, bilo u Velikoj Hoči.
Serbët qofshin në Gorazhdec, Hoqë të Madhe, Rahovec, Ana Morav, Graçanic, ata që realisht nuk kanë asnjë orientim politik, ndihen si në një vakum midis Beogradit dhe Prishtinës me zgjidh këtyre ngjarjeve politike. Ata ndihen të diskriminuar edhe nga njëra anë, edhe nga ana tjetër. Ndihen të lënë pasdore.
Marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë janë tensionuar sidomos nga një gushti. Në atë kohë Kosova ka bërë përpjekje të zbatoj vendimin e saj për dokumentet e hyrje daljes për të gjitha ata persona që posedojnë dokumentet të Serbis. Një mas të til, Serbia e aplikon për shtetasit e Kosovës qysh në vitin 2011. Përveç dokumenteve, autoritetet e Kosovës kanë vendosur gjithashtu që të gjitha automjetet me targat e lëshuara nga Serbia, të cilat përdoren në veri, të riregjistrohen në RKS, Republika e Kosovës. Këtyre vendimeve në veri të Kosovës u janë përgjigjur me barikada dhe qeveria Kosovës e ka shtyrë zbatimin e tyre për një shtator. Nga Gorazhdeci, ekipi Radios Evropa e Lirë ka shkuar në rajonin e Ana Moravës, ku ndodhen 4 nga 6 komunat me shumicë serbe në jug të Ibrit. Një prej tyre është Parteshi. Zoran Mladenović dhe Gjurgja Vasić nga ky vend thonë se nuk shohin arsye për rritjen e tensioneve midis Beogradit dhe Prishtinës. Ata thonë se deri më tani kanë mundur të lëvizin lirshëm dhe se jetojnë në paqe me fqinjet e tyre shqiptar.
Imamo i lice karti kosovske i srpske isto.
Ne kemi letër njoftime edhe të Kosovës, edhe të Serbis. Lëvizim në Kufi edhe në Serbi. Kudo që kemi shkuar nuk ka pasur probleme, gjithçka ka qenë në rregull.
E bilu red.
Pa pushtu zhivim ovde, mora da izvadim.
E po me që jetojmë këtu, duhet t'i nxjerrim. Ne jetojmë këtu.
Këta bashkëbisedues thonë se pas ngjarjeve të fillimit të gushtit, çështja e dokumenteve është bërë më e ndërlikuar, ndërsa 1 shtatori, kur qeveria e Kosovës duhet të nisë zbatimin e vendimeve, pritet me ankth në të dyja anët e Ibrit. Brukseli ka dhënë kontributin e tij në uljen e tensioneve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar në selin e Bashkimit Evropian, por nuk kanë arritur marrëveshje. Për shkak të komkulljes së Beogradit që qytetarët nga veriu i Kosovës të përjashton nga vendimi për dokumentet e reja dhe që automjetet e tyre t'i riregjistrojnë me shkronja neutrale ndaj statusit të Kosovës, KS, e jo RKS. Kosova e ka hedhur poshtë ofertën e Beogradit duke thënë se do të vazhdoj të kërkoj zgjidhje kompromisi. Për Jovan Simicin, nga fshati Kufce e përme në Novobërd, kompromisi nuk duhet të jetë aq i largët. Ai thot se sërbët në jug të Ibrit i kanë riregjistruar veturat e tyre me targa KS dhe më pas RKS dhe se askush nuk i ka pyetur nëse duan. Qëndrim të ngjashëm ka edhe Rade Dimitrijevic nga Gračanica.
Te tablet që koristimo veç zadnjih 10 godina.
Kemi 10 vjet që i përdorim ato targat e Kosovës, askush nuk na ka pyetur nëse duam apo jo. Askush nuk na ka dalë në mbrojtje. Po, i kemi edhe dokumentat e Kosovës. Të gjithë i kanë këtu dokumentat e Kosovës. Marrin pensione, marrin asistencë sociale. Nuk mund të marrësh kredi, nuk mund të regjistrosh makinë, nuk mund të bësh asgjë pa dokumentat e Kosovës. Dhe tani, mos të flasim për Mitrovicën e Veriut. Kam parë njerëz që qëndrojnë para bankave duke pritur në radhë për pension dhe asistencë sociale.
Numri i saktë i serbëve në Kosovë nuk dihet, sepse ky komunitet nuk ka marrë pjesë në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2011. Sipas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, në Kosovë jetojnë rreth 100.000 serb, prej të cilëve rreth 60% jetojnë në zonat në jug.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia po e trajton seriozisht gjetjen e një zgjidhjeje për siç tha ai krizën aktuale të shkaktuar nga lëvizjet e njëanshme të Prishtinës. Këto komente ai bëri sot pas një takimi me ambasadorin amerikan në Serbi Christopher Hill në Beograd. Sipas komunikatës së lëshuar nga presidenca serbe, dy zyrtarët kanë biseduar për situatën në rajon me theksa të pas rundit të dialogut të javës së kaluar ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, si dhe bashkëpunimin dy palësh. Presidenti serb, siç thuhet, ka shpjeguar ambasadorit Hill qëndrimet e Serbisë që ai përfaqëson në dialogun me Prishtinën dhe ka shtuar se ai është duke marrë pjesë në dialog me përgjegjësi dhe konstruktivitet. Ai shtoi se serbët që jetojnë në Kosovë kërkojnë pa kushte formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas njoftimit, Vučić ka thënë se është e rëndësishme që Kosova të përmbahet marrëveshjes që forcat speciale të Kosovës të mund të lëvizin në veri vetëm me pëlqimin e NATO-s dhe kryetarëve të katër komunave të banuara me shumicë serbe. Megjithatë, marrëveshja me NATO parashet që Kosova duhet të kërkojë pëlqimin e Aleancës Veriatlantike për hyrje në veri vetëm për forcat e armatosura të Kosovës. Në takimin e fundit të nivelit të lartë në Bruksel, që është mbajtur më 18 gusht, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk kanë arritur marrëveshje për këto çështje. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak sot dhe nesër vizitojnë Prishtinën dhe më pas Beogradin. Sipas burimeve diplomatike të Radios Evropa e Lirë, ata do të bëjnë përpjekje për t'i bindur palët që të arrin marrëveshje për tejkalimin e tensioneve në veri të Kosovës, si dhe për çështjen e targave të veturave dhe dokumentet serbe. Figurat opozitare çeçene Ahmet Zakaev dhe Xhambulat Sulejmanov kanë mohuar përfshirje në aksione në Kosovë të grupeve të caktuara çeçene dhe çerkeze, siç pretendoi më 21 gusht presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Raporton Bekim Bislimi.
Presidenti serb Aleksandar Vučić më 21 gusht deklaroi në Beograd se Serbia ka informacione se para përshkallëzimit të tensioneve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës më 31 korrik, një grup çeçenësh dhe çerkezësh, të cilët janë kundërshtar të regjimit të liderit çeçen Ramzan Kadyrov, kanë qëndruar në Kosovë. Ai tha se detyra e tyre ishte të vëzhgonin situatën në veri të Kosovës dhe të rekrutonin ushtar potencial për të luftuar në Ukrainë. Qëndrimi një grupi që përfshinte Ahmet Ruslanovic Bahajev, Idris Arzasanov, H.A. dhe M.A., personat e lidhur me Xhambulat Sulejmanov dhe Ahmet Zakev, kundërshtar të njohur të Ramzan Kadirov, është evidentuar, tha Vučić, por Ahmet Zakev, kryeministër në mërgimi i Republikës Çeqene të Iqkerisë, pavarësia e së cilës nuk njihet, i tha shërbimet të Kaukazit Verjor të Radios Evropa e Lirë se nuk kam idenë se për çfarë bëhet fjalë. Xhambulat Sulejmanov, që udhëheq Komitetin Çeqen të Fondacionit Shtetëror Tolam me selinë në Evropë, tha të njëjtën gjë. Mendoj se ky është një provokim nga anë e Serbisë aleatës së Rusisë, tha ai. Ata po ashtu thanë se nuk i njohin personat që Vučić i përmendi më 21 gusht. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë një konference në Beograd po ashtu tha se këta persona më 3 gusht janë takuar me shtetasin turk DIH në Zubin Potok në veri të Kosovës. Ata shprehën interesimin për gatishmërinë e serbëve për t'i u kundërvën autoriteteve në Prishtinë, se si dhe në çfarë mënyrë mund të ofrojnë informacione për shërbimet e tjera të huaja të inteligjencës për të neutralizuar grupet e armatosura të serbëve në veri të Kosovës, tha Vučić. Sipas tij, këto grupe çeçenësh dhe çerkezësh kanë hyrë në Kosovë me një automjet me targët e Novi Pazari, qytet në Serbi. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës me pyetjen nëse kanë informacione për këto pretendime të Vučićit se 3 persona me etni çeçene dhe çerkeze kanë hyrë në Kosovë, por nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Ndërkësh Blerim Vela, shefi kabinetit të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, tha përmes një postimi në Twitter se asnjë çeçen dhe çerkez nuk ka komplementuar për të vrarë serbët në Kosovë. Kjo dezinformat i shërben narrativit të Rusisë, tha ai, dhe shtoi se asnjë shtetas i Kosovës nuk i është bashkuar luftës në Ukrainë. Serbia dhe Republika Ruse e Çeçenisë nuk kanë raporte intensive ekonomike dhe politike, por në fund të qershorit të vitit 2021, një delegacion i Forumit Musliman Evropian që udhëhiqet nga Abdul Wahed Niyazov, i cili në Rusi konsiderohet si bashkëpunëtor i afërt me presidentin rus Vladimir Putin, kishte vizituar Novi Pazarin. Ai kishte premtuar se me mjetet e Republikës Çeqene do të ndërtojë qendra arsimore islamike për mësimin e Kuranit. Ky institucion është thënë se do të emërojë sipas Ahmad Kadirov, babai i liderit aktual çeqen Ramzan Kadirov. Abdul Wahed Niyazov së bashku me një delegacion të Forumit Musliman Evropian kishin vizituar Kosovën më 6 korrik të vitit 2021. Atë bot kryeimam i Kosovës Vedat Sahiti i kishte thënë në Radios Evropa e Lirë se Bashkësia Islame e Kosovës nuk ka pasur informata se me kë kanë afërsi antar të caktuar të këtij delegacioni dhe as me pretendimet që Niyazov është i afërt me Kremlinin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Autoritetet kompetente po i bëjnë thirrje qytetarëve që të gjejnë alternativa për ngrohje gjatë periudhës së dimrit për shkak të situatës paqëndrueshme me energji elektrike. Alternativa e vetme për ngrohje janë lëndë djegëse, druzjari dhe pelet. Qytetarët ankohen se të dy këto lënd janë shtrejtuar jashtëmase, madje ka edhe mungesë të tyre në treg. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Besnik Hasani tash e 2 javësh duke kërkuar pelet në tregun e Kosovës. Në shumë dyqane thotë se ka mungesë, ndërsa aty ku ka është shtrejt. Një ton i kësaj lëndë djegëse vitin e kaluar ka kushtuar rreth 200 euro, sot kushton deri në 490 euro.
Nuk e di ç'është më dal këtë dimri, normal dimnat janë të paparashikueshëm, mundet me kanë shumë ftoft, mundet me pas mungesë të rrymës, mundet me pas mungesë edhe parë, do të thotë mjetë për më furnizuar me pelet ose me drum.
Besniku, i cili punon në një agjenci turistike dhe paguhet 450 euro në muaj, thotë se vitin e kaluar ka bler 5 ton pelet më 900 euro. Këtë dimër, mbajtësi i familjes shtatantarshe thotë se do t'i duen mbi 2000 euro për të plotësuar nevojat. Krahas rritjes së çmimit, në treg vërehen edhe mungesat e peletit. Arsyet janë të ndryshme, nga rritja kërkesës deri te reduktimi i prodhimit. Qeveria Kosovës tashmë u ka bërë thirrje qytetarëve që gjatë dimrit të gjejnë alternativa për ngrohje për shkak të situatës së paqëndrueshme energjetike. Dhe këto alternativa janë ose peleti ose drut. Nga qeveria po ashtu janë zotuar se do t'i identifikojnë fabrikat e shuarat e peletit në Kosovë dhe se do t'i shqyrtojnë mundësit për aktivizimin e tyre me qëllim rritjen e prodhimit. Në një deklarat më 10 gusht, Ministri e Ekonomisë Artan Erizvanoli ka thënë se shumë kompani për prodhimin e peletit kanë dalë nga tregu viteve të fundit, por nuk ka treguar në numrin e tyre e as arsye në shuarjes. Rel ka pyetur Ministrin që odheq ajo nëse ka identifikuar ndonje kompani të shuar dhe cilat janë mundësitë për krajes e tyre, por nuk ka marrë përgjigje. Rel ka biseduar me Gjevat Shalën, kompaniat e cilit Ekopelet është mbyllur para 5 vjetësh. Ai thotë se hapësira vogël për biznes dhe pamundësia për të investuar më shumë e kanë detyruar të mbyllë kompaninë me bazë në Pej.
Në posa investimi që në nëmbojnë për shamull, e kishëm aktivizua për.
Bashkim Zinullahu, pronari kompanisë e peletit Thesari në komunën e Vitis, thotë se është duke prodhuar, por në sasi më të vogël. Si pas ti, problem është bërë sigurimi lëndës e parë, sepse, si që thotë, shumica vendeve të rajonit e kanë pezulluar eksportimin e saj. Zinullahu thotë se tash për tash lëndën e parë siguron nga Kroacia, por shton se kapacitetin e prodhimit do duhet ta zvoglojnë nga rreth 15.000 ton, sa e ka pasur vitin e kaluar në rreth 10.000 ton.
Është gjendje kritike sa i përket të gjitha shtetit të rreth e ka ndalë eksportin, ato kanë qenë punitur kodet mbaj për tregun e Kosovës.
Kriza energjetike është bërë globale për shkak të rregullimeve në tregjet që ka shkaktuar fillimisht pandemia koronavirusit e pastaj edhe lufta Rusisë në Ukrainë, dhe shumica vendeve përpiqen të kursejnë produktet për nevojat e veta. Zeynullahu thot se kërkesa konsumatorve për pelet si vjet është shumë fish me larë se vitin e kaluar. Qmimi për klientet e ti thot se është 350 euro për ton. Zeynullahu thot se disa shtetet e rajonit, përveç që kanë daluar eksportin e lëndës e parë për pelet, kanë daluar edhe eksportin e vet peletit, me të cilin janë furnizuar shumë kompani në Kosovë. Të njëjtën gjë e thot edhe Shuajt Sopiani, menaxher në kompaninë e peletit Aragonit. Sipas tij, tregtarët në Kosovë janë furnizuar me pelet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, por i vetmi shteti nga i cili mund të bën furnizimet tash për tash është Mualizi. Sipas të dhënave doganore, vlera importit e këtij produkti në Kosovë gjatë vitit 2021 ka rritur në rreth 9 milion euro. Përveç peletit, rritje e qmimit është regjistruar edhe të drutë dhe shumica produkteve të tjera. Një meter kub dru në tregun e Kosovës aktualisht shitet deri në 70 euro, nga 20 euro sa ka kushtuar vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se po ndjekin me vëmendje zhvillimet në Kosovë dhe Serbi. Njohës të çështjeve të sigurisë kanë komentuar fluturimin e djeshëm të dy avioneve bombardues amerikan mbi Ballkanin Perëndimor. Kjo sipas tyre është përkushtim i SBA-s për të mbrojtur këto shtete. Ata gjithashtu kanë komentuar edhe stërvitjet e NATO-s në Krivollak, bazë ushtarake 100 km larg Shkupit. Raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Një javë para se të hyjë në fuqi me një shtator vazhdimi i vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatimin e reciprocitetit me Serbinë për targat dhe letër njoftimet, autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se me vëmendje ndjekin zhvillimet në Kosovë dhe Serbi. Megjithatë, nga kabineti i presidentit të Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, për Radion Evropa e Lirë thonë se nuk planifikohet për momentin që të ngrihet shkalla e sigurisë. Për momentin nuk planifikojmë mbledhje të Këshillit të Sigurisë, e cila do të kushtohej zhvillimeve Serbi-Kosovë, por gjendja e sigurisë në vend dhe më gjerë mbetet temë e pashmangshme në çdo mbledhje të Këshillit të Sigurisë. Në mënyrë plotësuese, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski vazhdimisht informohet për sigurinë në vend dhe rajon nga institucionet kompetente për rreziqet e sigurisë nëse do të kishte destabilizim të situatës së sigurisë në rajon. Theksohet në përgjigjen e kabinetit të presidentit të Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Ndryshe në pyetjen e Radios Evropa e Lirë lidhur me stërvitjet e KFOR-it në bazën ushtarake Krivollak 100 km larg Shkupit, nga kabineti i presidentit Stevo Pendarovski theksojnë se armata ka aktivitetet e rregullta stërvitëse bashkë me forcat ushtarake aleate në kuadër të NATO-s, si dhe antarë që janë pjesë e qëndrueshmërisë dhe avancimit të gatishmërisë luftarake në përputhje me kërkesa që vendi ka si antare NATO-s. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve të sigurisë, duke komentuar fluturimin e djeshëm të dy avioneve bombarduese amerikan të llojit B-52 mbi shtetet e Ballkanit Perëndimor, thonë se këto aktivitete paraqesin bashkëveprim të vendeve të aleancës për të garantuar paqen në Ballkanin Perëndimor. Pavle Trajanov, ish-ministri i punëve të brendshme për Radion Evropa e Lirë, thotë se aktivitetet e këtilla kanë për qëllim përcjelljen e mesazhit se NATO mbetet ombrella e fuqishme mbrojtëse për vendet e Ballkanit Perëndimor.
Ja se vo funksiona golemuen apo pilnosta, ma
Stërvitit janë në funksion të rritjes o mobilitetit për harmonizimin e aktiviteteve të gjitha antarëve të Aleancës Veri Atlantike, këtu në Balkan. Dhe stërvitit që zhvillohen në Krivullak janë në funksion të asaj se si do të reagonte NATO nëse vjen deri tek sulmi ndonjë shteti antar të Aleancës. Tekson Trajanov, ndryshe javën e kaluar në një ndryshim të ligjit për mbrojtje kombëtare, Kongresi Amerikan i ka kërkuar Pentagonit të propozojë më shumë stërvitje ushtarake me Maqedoninë e Veriut vitin e ardhshëm, sipas projekt ligjit për buxhetin mbrojtës për vitin e ardhshëm fiskal. Me këtë ligj federal, SBA përcakton buxhetin dhe shpenzimet vjetore të Pentagonit dhe këtë vit për herë të parë në të është e përfshirë dhe Maqedonia e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspert nga Mali i Zi kanë diskutuar opsionet e mundshme se si do të qeveriset Mali i Zi pas votimit të mosbesimit ndaj qeverisë kryeministrit Dritan Abazovic. Si pas tyre, ka disa opsione nga një qeveri partijake me një program konkret politik deri te një qeveri kalimtare, detyres e cilës do të ishte organizimi i zgjedhjeve. Për holësi të tjera, raporton Doruntina Baliu.
Pas votimit të mosbesimit ndaj qeverisë së kryeministrit Dritan Abazovic në Mal të Zi, disa subjekte politike kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, ndërsa të tjera shqyrtojnë formimin e qeverisë së re. Për këtë fundit ka disa opsione, nga një qeveri partijake me një program konkret politik deri te një qeveri kalimtare, detyrës së cilës do të ishte organizimi i zgjedhjeve. Formimi një qeverie të re është opsion më real se sa zgjedhjet e reja, ndonëse të gjitha kombinimet që aktualisht janë në lojë duken të vështira për tu arritur, thot për Radion Evropa e Lirë aktivisti dhe kolumnisti malazez Stefan Gjukic. Më real është të formohet një qeveri e re, sa do e pamundur të duket tani, thot ai. Më 20 gusht kuvendi i Malit të Zi ka votuar mocionin e mosbesimit kundër qeverisë Abazovicit. Për këtë mocion kanë votuar 50 nga gjithsej 81 deputetët. Qeveria Abazovicit do të funksionojë me mandat teknik deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Partia Demokratike e Socialistëve Emilo Gjukanovicit, e cila ka iniciuar rënjen e qeverisë Abazovicit, ka kërkuar arritjen e një marrëveshjeje për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Pas dy eksperimenteve të këqija nga viti 2020, qeveria e ekspertëve dhe qeveria e pakicës, do duhet të bijem dakord se kush do t'i përgatisë këto zgjedhje për të siguruar përfundimisht një qeveri evropiane. Kanë thënë nga DPS-ja duke shtuar se janë të gatshëm për një dialog konstruktiv me të gjitha partitë parlamentare. Fronti Demokratik pro-serb pret që partitë e shumicës parlamentare të dalin nga zgjedhjet e gushtit 2020 të arrijnë marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Shumica e tërheshme parlamentare është përbërë nga partitë mbledhura rreth DF, Demokratët e Aleksa Beçiqit, Lëvizja Qytetare Ura e Abazovicit dhe Partia Popullore Socialiste. Ata kanë poshtur DPS-n vetëm me një mandat më shumë në kuvend, duke formuar qeverinë udhëhequr nga Zdravko Krivo Kapiç në dhjetor të vitit 2020. Kjo qeveri ka funksionuar deri në shkurt të këtij viti, kur është rrëzuar me iniciativën e zëvendës kryeministrit të atëhershëm Dritan Abazovic. Megjithatë, midis URAS dhe SNP-s në njërën anë dhe demokratëve në anën tjetër, është hapur një konflikt i ashpër politik, për shkak se demokratët kanë votuar për rënjen e qeverisë Abazovicit. Para votimit të mosbesimit në kuvend, Abazovic ka porositur ish partnerët e tij që të mos e thrasin në tryezën e bisedimeve pas për mbysjes së qeverisë së tij. Në opinion janë publikuar një sër komunikatash përmes të cilave këto parti akuzojnë njëra tjetrën për tradhti, për bashkëpunim me DPS-n dhe hedhin poshtë mundësinë për të rënë dakord për krijimin e një qeverie të re. Partitë më të vogla parlamentare në anën tjetër kërkojnë marrëveshje urgjente për datën e zgjedhjeve dhe për qeverinë që do t'i përgatiste ato. Kryetari i Shoqatës së Avokatëve të Malit të Zi, Branislav Radulovic, thotë se pas rënjes së qeverisë Abazovicit në tavolinë janë dy opsione të mundshme që qeveria e Abazovicit të vazhdojë të funksionojë me mandat teknik deri në zgjedhjet e reja ose të formohet një qeveri kalimtare. Trohet pyetja nëse shumica parlamentare që ka votuar mosbesimin ndaj qeverisë ekzistuese do të lejojë që mandatari me mandat teknik dhe zëvendës kryeministri nga ky pozicion të shkojnë në zgjedhje.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet ukrainase kanë rritur alarmin për mundësinë e shtimit të sulmeve ruse në prag të shënimit të 31 vjetorit të pavarësisë së Ukrainës. Për pasojë shumë organizime janë anuluar. Holësit i sjell Krenare Cuboli.
Ukraina tha se Rusia bombardoi rajonin e Zaporizhjes, shtëpinë e centralit më të madh bërthamor në Evropë, ku luftimet e fundit kanë shkaktuar frikë për një incident katastrofik bërthamor, pasi Shtetet e Bashkuara paralajmëruan se Moska po planifikon sulmin e infrastrukturë dhe objekte qeveritare, që përkojnë me ditën e pavarësisë së Ukrainës. Ukraina shënon ditën e pavarësisë më 24 gusht. Nesër bën 6 muaj prej kur nisi pushtimi pa provokuar rus. Në muajin shkurt. Shtabi përgjithshëm i Ukrainës tha sot se forcat ruse vazhduan të lëshonin raketa dhe predha artillerie në qytetet ukrainase, duke goditur disa vendbanime afër centralit bërthamor në Zaporizhje. Guvernatori rajonal ka shkruar në platformën Telegram se të paktën 4 persone janë plagosur në sulmet që ka ndodhur gjatë natës. Në deklarata të ndara, ambasada e SBA-s në Kiev dhe një zyrtar amerikan paralajmëruan për planet ruse për të goditur infrastrukturën civile dhe qeveritare në ditët në vijim. Një zyrtar amerikan paralajmëroi se Rusia po planifikon të nisë së shpejtë sulmet e reja kundër infrastrukturës civile dhe objekteve qeveritare të Ukrainës, pasi Kievi ndaloi festimet publike të ditës së pavarësisë këtë javë duke përmendur kërcimet e shtuara të sulmeve nga Moska. Paralajmërimi i tij u bë pasi autoritetet ukrainase ndaluan festimet publike në kryeqytetin Ukrainas Kiev për shënimin e 31 vjetorit të pavarësisë. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Rusia këtë javë mund të bëjë diçka shumë të keqe e shumë i zorre. Shërbimi i inteligjencës në Ukrainë ka paralajmëruar për një rritje të mundshme të sulmeve të hakerëve në faqet ukrainase. Ndërkohë luftimet pranë Zaporizhjes kanë shkaktuar frikë për një aksident bërthamor. Rusia ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të mbajë mbledhje sot për të diskutuar situatën rreth Zaporizhjes. Kështu ka thënë zëvendës ambasadori rus në OKB Dimitri Polanski sipas agjencisë shtetërore të lajmeve ruse RIA. Pothuajse 9000 pjesëtar të ushtrisë ukrainase janë vrarë gjatë luftës kundër Rusisë, ka thënë më 22 gusht shefi i forcave të armatosura të Ukrainës. Këto janë shifrat të prezantuara nga shtabi i ushtrisë ukrainase. Të dyja palët në luftë kanë qenë jashtëzakonisht të kujdesshme në zbulimin e shifrave të viktimave prej kur rusiani si luftën. Herën e fundit që zyrtarët Ukrainës njoftuan humbje në forcat e tyre ka qenë muaj i prill, kur presidenti Zelenski ka thënë se rreth 3000 ushtar Ukrainës janë vrarë dhe mbi 10000 janë plagosur. Moska ndërkohë i klasifikon vdekjet ushtarake si sekrete shtetërore dhe rallëherë ka përditësuar shifrat e saj zyrtare të viktimave. Më 25 mars, hera e fundit që u dhan shifrat zyrtare, është thënë se 1300 ushtar rus janë vrarë. Zyrtarët Ukrainës besojnë se humbjet ruse shkojnë në mbi 45.000 trupa ushtarake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se shumica e vendeve që janë pjesë e diskutimeve me Iranin për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 janë dakord me propozimin e fundit të bllokut, ndërsa të gjitha palët po presin përgjigjen e Washingtonit pasi Teherani dha opinionin e tij për draftin final. BE-ja tha më 9 gusht se drafti prej 25 faqesh u është dorëzuar kryeqyteteve të përfshira në proces dhe se teksti është përfunduar. Irani ka nënshkruar marrëveshjen bërthamore me Shtetet e Shkuara, Francën, Gjermaninë, Britaninë, Rusinë dhe Kinën më 2015. Marrëveshja parashet që Irani të kufizoj aktivitetin bërthamor në këmbim të heqjes së sankcioneve ndërkombëtare. Më 2018, Washingtoni është tërhequr nga marrëveshja dhe ka rikthyer sankcionet ndaj Teheranit. Prej asaj kohe, Irani ka nisur të shmanget marrëveshjes dhe të rrisë pasurimin e uraniumit. Negociatorët nga Irani, Rusia dhe Bashkimi Evropian, si dhe Shtetet e Bashkuara indirekt, ka nisur bisedimet për marrëveshjen me Teheranin më 4 gusht në Vjenë, pas disa muajsh blokada në negociata. Rusia ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të mbajë sot mbledhje për situatën në centralin bërthamor të Zaporizhjes. Kështu tha zëvendës ambasadori rus në OKB Dmitri Polienski, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve ruse RIA. Centrali i Zaporizhjes, që është më i madhi në Evropë, u mor nën kontroll nga Rusia në mars, pa kohë pasi Moska nisi pushtimin e Ukrainës. Është raportuar se javëve të fundit ka pasur luftime në central, gjë që ka rritur frikën për një fatkeqësi bërthamore në Ukrainë. Shtetë që ende vuan pasojat e fatkeqësisë bërthamore të vitit 1986 në Çernobil. Në anën tjetër, Parlamenti Rus ka paralajmëruar se do të mbajë një mbledhje më vonë gjatë javës për të diskutuar situatën përreth këtij centrali bërthamor të Ukrainës. Në deklaratën zyrtare të publikuar dje, Parlamenti Rus tha se mbledhja e Këshillit të Dumës shtetërore do të mbahet më 25 gusht për të diskutuar kërcënimin e sigurisë së centralit bërthamor të Zaporizhjes. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.